Tere, hea kuulaja! Sa kuulad Audentese podcasti ja mina olen saatejuht Kristel Gents. Täna me oleme võtnud sellise kompleksse ja värvika teema nagu treenerite eneseareng. Selle alla me võime mõelda ju struktureeritud haridusest, mis on selline formaalne, haridusorganisatsioonide poolt läbi viidav. Me võime mõista seda natuke ka mitteformaalse haridusena. Me võime seda mõista ka kui kolleegid omavahelise koostööna, mis võiks treenerite enesearenguga kuidagi kokku käia. Ja samas selle enesearengu alla käib ka erinevat oskust, erinevate teadmiste mõistmine, mis ka on ju treenerite enesearengu väga oluline osa. Ja kuigi see on selline lai ja kompleksne teema, siis me proovime täna esimest korda süsteemselt siin podcastis selle otsa vaadata. Ja selleks olen ma kutsunud siis meile saatesse ja kaasa mõtlema kaks kogenud ja väga enesarengul orienteeritud treenerit, keda õnneks siin keskkonnas on väga palju leida. Ja see kord on siis siin mikrofonide taga triatloni treener Marko Albert ja käsipallitreener Martin Nooda. Nii et head kuulamist. Ja tere, treenerid!
Tere!
Tere! Aitäh kutsumust!
Kui me enne saadet olime võtmas siia saate kõrvale soojasid kohvitasse, siis hakkas tulema üks lugu, mida ma ütlesin, et pange palun pausile. Sest minu jaoks hetkel ühendab teid see keskkond, kus me oleme, Audentese spordigümnaasium, millega te olete mõlemad seotud, aga ma hea meelega nüüd kuulaks natuke seda lugu, et kuidas teie üksteist teate. Sest see ei olnud küll võib-olla väga pikk lugu, aga ikkagi tore teada, et teil on veel mingisugune link peale selle, et teid ühendab see Audentese spordigümnaasium.
No üldiselt me ju elame Eestis ja kõik on suhteliselt väike nagu nii ja siis kui spordiring on, siis tõmba veel väiksemaks, et eks tegelikult mina olen, et Marko on ütleme loomulikult läbi spordi ja läbi selle meediakajastuse, aga samas on ka Marko Lõde, kes muga samas koolis käis ja paraku, mitte paraku, see on positiivses võtmes on selliseid seoseid, ütleme kas või spordi kohtade vahel ja sa jooksid inimestega kokku ja selliseid ja ühiseid tuttavaid veel, et see on ainult positiivne ja lihtsustab suhtlust Eesti mõistes.
Ma arvan, et ma siin esimest korda nägin Saksa gümnaasiumis mingil põhjusel. Mina käisin seal trennis, ma käisin seal jõusaalis ja ma käisin seal ujumas ja need inimesed, kes Saksa gümnaasiumi sporti vedasid, need olid kutsunud mind, ma arvan, reedõhtu sauna ja siis sina olid mängijana, tulid ka sealt läbi, et see oli selline nagu esmane, see, nii-öelda minu esimene mälupilt.
Saksa gümnaasium on ka lihtne, et mu ema on seal terve selle aja õpetaja, ma ise olen selle läbi käinud, nii et ehk siis ongi endiselt jõuamegi väikse maailma juurde.
See on nii tore ja see tuleb kindlasti täna veel üles, see Eesti nii-öelda väiksus, mis võib olla täitsa positiivne ja kuidas seda siis võib olla ka treenerite enesarengu toetamiseks ära kasutada. Et see on tõesti hästi omapärane, et eestlased ikkagi ühendavad mingid sellised lingid, mida me alati leiame, eriti spordimaailmas. Aga kui võib olla sisse juhatada see teema ja üldse see nii-öelda treeneritöö ka, et ega meid kuulavad ju erinevad inimesed, et kõik, kes meid kuulavad, ei pruugi olla üldse nii-öelda spordiinimesed, et räägime alguses natukene lihtsalt sellest, mida üldse see treeneri töö nii-öelda siis tähendab? Mis see treeneri töö nii-öelda laias laastus tegelikult siis on? Selleks ma muidugi teadlase mõtlemise mina võttis kohe lahti siis, et okei, võtame siis kuskilt ka sellise ametliku kirjelduse, mida see tähendab. Ja siis ma vaatasin, et EOK lehel oli kirjas selline asi. Kutsestandardi kohaselt on treener liikumisharrastuse ja spordispetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Ja siis see läheb edasi. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener täiendab oma teadmisi ja oskusi regulaarselt ning jagab oma kogemusi ka kolleegidega. Samuti on treeneri puhul oluline treenerite eetika koodeksi järgimine ning oskus olla treenitavale eeskujuks. Et selline kirjeldus vähemalt oli seal lehel olemas. Ja kuna ta on ikkagi olulisel kohal spordiorganina üks ehk olulisemaid Eestis, siis mõtlesin, et okei, et ma toon selle välja. Et selline võib-olla näiteks üks kirjeldus sellest, mis ütleme siis see treeneriks olemine tähendab. Aga ma kohe annaks sõnajärje teile, et mida teie jaoks treeneri roll tähendab, kui te proovite selle kirjeldusena välja tuua?
No ma arvan, et see lihtsalt on, võtan kokku selle sama asja ja ma olen täitsa nõus, et see on tegelikult teatud elustiili osa ja selles mõttes nagu selle elustiili nagu teadlik nagu ütleme nii, et reguleerimine ütleme siis oma juhendatavate suhtes, natuke ka enda suhtes, kogu see olemus, selle keskkonna loomine enda ümber, et suures plaanis ju noh, tegemist ongi sellise paljud treenerid üldjuhul lähtuvad sellest, et nad on ju ise kuskil noorena harrastanud mingit asja, siis mingil hetkel tekib see soov läbi mingisuguse teadlikkuse, et jagada see sama infot veel võibolla kellegile edasi. Sulle meeldib see keskkond, sa tajud, et sa tahad selles nagu võibolla pikemalt elus olla ja see on nagu selline loogiline jätk, ütleme kas või peale sportlaskarjääri, et kuidas seda kogemusi ja seda ägedat elamust edasi jagada.
Mhm. Ja huvitavad mõtted, eriti siin tekis hästi huvitav link, sest kui sa tõid välja selle, et see on just kui selline elustiili edasi andmine mingil määral ja ise selle edasi kandmine, siis mul oli ju sinu õpilasega eelmine podcast, Kent Benström, ja tema tõi välja, et mis on ta saanud kaasa, mida ta endiselt jätkab ja mis spordigümnaasiumist just tuli väga tugevalt on see, et see andis talle sellise üleüldiselt tervisliku ja sporti hindava elustiili edasi. Siseks, et tundub, et see on läinud kokku sellega, mis sa oled nagu proovinud anda ka. Lihtsalt tuli see link praegu meelde. Marko, mis sinu mõtted treeneri tööst ja sellest rollist?
No see kirjeldus, kui ma seda kuulasin, siis see ei tahtnudki otsa lõppeda. Hea oleks kuidagi lühidalt see kokku võtta, et eks ta on nagu Martin mainis, on mingisugust elu põhiväärtust edasi andmine läbi spordi ja noh kindlasti üks selline asi on siis ka eeskuju, et pigem siis proovida edasi anda läbi oma käitumise seda, mida sa tahad, et nad ka õpiksid.
See on tegelikult hästi huvitav, et kuidas ja ma usun, et õpetajate puhul arvatavasti oodatakse või eeldatakse sama, et just kui tulekski olla nii-öelda eeskujuks. Rääkides eeskujudest, siis millised või kes on olnud teie senises arenguteekonnas treenerina sellised eeskujud või kellelt just kui natuke nagu midagi kaasa saada. Ma usun, et neid võib-olla on olnud mitmeid, aga kes teil esimesena pähe tulevad?
Pigem on, noh, kui pallialades ise oled erinevates võistkondades mänginud, eks tegelikult jätab sulle iga treener mingisuguse killukese, et mida sa siis, noh, minu nägemus tegelikult ongi see, et sul on oma mõttemaailm, sa kogud seda infot igalt poolt mujalt ja sa lõpuks paned selle oma kontseptsiooni sellest sinu treenervisioonist kokku, et paljudel treeneritel on häid omadusi, on väga positiivseid võtteid, mida üle võtta, on ka võib-olla mõningad asjad, mida ei, mis ei sobi sinu kontseptsiooniga, ehk siis kogu infot tee võimalikult head valikud sellest ja ürita seda võimalikult hästi edasi anda, on nagu pigem minu sõnum selles asjas, et ühte konkreetselt inimest sellist, keda jälgida, mulle otseselt ei ole, aga mul on õnneks nii palju väid inimesi elus vastu tulnud.
Mm-hmm. Ja ma just tabangi, et see küsimus natukene läks sinna isikute peale, et ma, mul on hea meel, kuidas sa vastasid, et ma rohkem mõtlesin, et mida üleüldselt sellised nii-öelda eeskujud annavad ja mida nad saavad sellele treeneri arengu teekonnale kaas anda, sest see eeskuju on ka selline noh, üsnagi suur sõna, et ta ei peagi võib-olla olema alati selline, kellele just kui nagu ala alt üles vaadata, aga keegi, kes kuidagi on mingeid selliseid kasulike teadmisi annud ja sa nimetasid nii kihtilt, et just kui enda mingisuguse arusaamadega ühendamine ja mis klikib, mis mitte, eks, et mis sinu mõtted selle suunal?
Selles mõttes ma oleks täpselt samamoodi alustanud, et need treenerid, kelle alt ma läbi olen käinud või kellega ma olen koostööd teinud või kelle õpilastega ma olen koostööd teinud, on päris palju. aga kuna ma ise olen treeneri tööd veel nii lühikest aega teinud, siis mul see, ütleme, et see visioon on alles kujunemas ja on ka pigem nagu see mõte, et ma kõikidelt olen midagi nagu üle võtnud ja kui ma veel ei ole võtnud, siis see, mida ma nägin, on mul kuskil talletun, mis siis õigel hetkel peaks mind aitama mingis situatsioonis reageerida paremini. Et ma olen endale nagu seadnud treenerina pigem sellise eesmärgi, et mitte, et ma peaksin kõiki otsusid õigesti tegema, et see on suhteliselt võimatu, aga et ma teeksin võimalikult vähe halbu otsuseid. Ka neid tuleb sisse ja vigu tuleb sisse, aga et siis et läbi nende nagu teistelt saadud kogemust siis proovida ise vähem eksida.
Et see ütlus, et just kui tuleb ise kõik need ämbrid ära koolistada, et sa proovid siis seda mitte endaga kaasas kanda?
No kokkuvõttes on ikka see, et need ämbrid ikka koolistad. Ikka koolistad ja eks küsimus on selles, et kui sa koolistad, kas sa siis seda kolinat ikka kuuled ja sellest midagi nagu teed ka selleks, et mitte järgmist korda enam astuda selles.
Ja või paned jalaga selle lämbrile ja siis ta niimoodi rullib ennast vaikselt tagasi jälle sinna samma, kus ta oli enne. Et see oli väga lahe, kuidas seda mõtet siit kaasa võtta. Kui tulla korraks selle nende sõnade juurde tagasi, mis te mainisite, et mida need noh, erinevad inimesed küll õpetavad palju, aga siit käis läbi kaks sõna, et üks sõna oli siis see, et sul on nagu mingi oma mõttemaailm ja siis Marko, sinu sõnastus oli see, et sul nagu on mingi visioon, noh, mis on nagu kujunemas ja see on tegelikult võib olla selline asi, mida me saame seostada nii-öelda siis noh, termini all treeneri filosoofia. Nüüd treeneri filosoofiat on toodud välja kui väga-väga olulisel kohal olevat asja. Näiteks ma vaatasin jälle natuke, et mis on üldse sellised nii-öelda siis kirja pandud teemad ja seda on toodud välja näiteks üks selline tore rahvusvaheline projekt oli, kus siis said kokku erinevate riikide treeneri tööd kujundavad organisatsioonid ja seal toodi välja sellised erinevad gruppid, mis siis treeneri töös on nagu hästi tähtsal kohal oskusteni me jõuame, aga seal nimetati just, et see kõige aluseks, see oli selline projekt nagu Peak projekt, seda me pärast lisame selle linki ka, et kes tahab tutvuda ja see koosnes siis rahvusvahelisest seltskonnast, kus olid koos nii teaduse poole inimesed kui ka praktikud ja nemad siis aitasid sellist programm on võibolla natukene palju öeldud, aga ütleme sellist projekti kujundada, kus siis keskendutakse treeneri tööle ja treeneri töö nii-öelda olulistele mõjuteguritele ja siis ka selle arendamisele, et kuidas organisatsioonid saavad kaasetada, kuidas treenerid ise saavad selle kaasetada. See on siis väike sissejuhatused, mis asi see on. Ja seal oli just seda mainitud, et see professionaalne filosoof on hästi tugev selline treeneri alustala ja siis on hästi toredalt on öelnud, kus juures treenerite tasemekoolituse spordi üldainetes õpikus oli selline tore lõik sees. Et edutreenerina, ja siis ma kuuleks, mis teie sellest arvate, edutreenerina sõltub kõige enam treeningu filosoofiast ja elutarkusest. Kuna treener on näiliselt praktik, siis alguses tundub filosoofia väga ebapraktiline. Tegelikult ei ole midagi praktilisemat hästi arenenud elu ja treeningu filosoofiast. Filosoofia annab sulle tarkuse tegutsemiseks ja aitab sul vastata küsimustele, mida, miks ja kuidas. Edukas filosoofia aitab sul lahendada keerulisi treeningu ja eetika probleeme. Natuke võib-olla läheb kokku selle otsuste tegemisega, et kuidas mingites olukordes otsuseid teha. See oli, ütleme, see, mida oli seal välja toodud. Jaan Lokko oli siis see, kes seda oli seal välja toonud. Et mis mõtteid see teist tekitab? Kui rääkida natuke, et mis see filosoofia või visioon üldse on, et nagu siin oli ka ju kirjas, et ta põhimõtteliselt on midagi sellest just kui sellist, mis ei tundu praktiline, aga samas võiks olla väga praktiline.
No see minu jaoks on nagu selline teatud sisemine suunis, et ma olen täitsa nõus, et õhtu lõpuks see taandubki mõnes mõttes filosoofiale see kogu tegevus, aga selleks on, ma praegu teen lihtsalt, mu esimene mõte oli, et selleks on vaja sul kogemusi, et sa oskaksid seda kuidagi analüüsida, et see tekiks selline filosoofiline lähenemine. Et näiteks, noh, ma võtan natuke konkreetsemaks, et me liiga ümmargust mulli, et täna ka näiteks ütleme, meil oli siin koondise tsükkel just mängud, et tegelikult tuleb, üks osa on see, et me teeme mängus taktika, strateegiad, mingid kiiremad asjad konkreetselt leppima kokku, aga teine asi, seda suurt näiteks kas või koondise kontseptsiooni ja siis sinna ka allakandana, et ütleme sellest filosoofilise lähenemise, et kuidas üldse, kuidas treener näeb, kuidas mängijad näevad, kuidas see kommunikatsioon on, et need asjad, see on järjepidev nagu tegevus, aga see suures osas sa peadki teatud filosoofilistest nagu suundadest lähtuma, see, et kas mõni peab mingi asi õnnestub või mitte, see kõik asju sa ei saa elus mõjutada, küll aga sa saab võtta selle suunise, et kuhu poole tegutseda, üritada need asjad võimalik, mida sul on võimalik teha ära, võimalikult hästi teha ja noh, filosoofilises mõttes nagu ütleme, tulebki kõrvale jätta asjad, millega, mis tegelikult ei ole sinu mõjutatavad asjad, et ehk siis tegeleda asjadega, millega sa tegelikult saad tegeleda ja läbi selle vaadata, milline see lõpuks see tulemus on.
Sa tõid hästi välja, et kuidas on hea, kui seda tõlkida praktika keeld, et kui sa näiteks mõtled enda filosoofia peale, mis sul praegu treenerina on ja ma saan aru, et see on dünaamiline protsess, et see kujuneb, see võib täieneda, see võib võibolla mingites suundes natukene muutuda, aga kuidas sina näiteks oma treeneri filosoofias mingit osa teadlikult kasutad oma nii-öelda käitumiste juhtimiseks või valikute tegemiseks või otsuste tegemiseks või et toome mingisuguse praktilise näite, et kuidas see filosoofia siis tegelikult praktiline on?
Ma täna nagu ma mõtlen, et noh, võibolla mul on näiteks erineva vanusega treeninggrupid näiteks on ju. Ehk siis noh, teatud sporditeooriat natuke õppinuna on sul erinevad ülesandel lähenemised, ütleme, mis on seal allpool noortega rohkem tegelemise, selline meeste osas juba selline natuke egole suunatus, et sa pead seda teatud tulemus saavutama seal, ütleme, koondise juures. Läbi selle, ütleme, nii, et kui sa tead enam vähem, mis on selle gruppi põhisuund, siis sa ehitadki selle, noh, kas siis filosoofia või siis tegevuse ülesse niipidi, et sa võiksid võimalikult hästi seda saavutada, mis sa tahad teha. Et kui meil meestekoondisega on vaja võita, lihtsustame asja, siis see mõttelaad meestega suhtlus, teatud mõnikord ka teatud distantsi hoidmine treeneril võistkonnaga on erinev kui see, mis sa tegeled lastega ja see, kuidas sa lastele õpetad mingi konkreetset tegevust, et kuhu suunda varbat sätida, siis meestel on vaja lihtsalt vaadata, et millise võimekusega võita vastast näiteks on ju, et teatud sellised, kui sul on aru saama asjadest, et kuidas peaks mingisuguse gruppi või üleüldse hetke kontseptsiooniga tegelema, siis on põhimõtteliselt mingil määral minu jaoks nagu muutubki selliseks filosoofiliseks lähenemiseks.
See on tegelikult hästi huvitav. Mina näiteks, kui ma siin kuulan, siis ma sealt just kui ma mõtlen, et filosoofia näiteks põhineb mingitel väärtustel, noh, mis sul näiteks treenerina on, mis on sulle olulised sellised alustalad, siis praegu, kui ma siin kuulan, siis ma natuke tõlgiks seda niivisi, et tundub, et sinu jaoks on oluline paindlikkus treenerina arvestades treeninggruppi vajadusi.
Kindlasti.
Et no siis kui tõlkida see noh, nii-öelda psühholoogi keelde, siis võiks öelda, et see alusväärtus treenerina on paindlikkus vastavalt sihtgrupile ja see hea kirjeldus, mis sa tegid nende käitumiste osas, ongi see, mis näitab, kuidas sa seda rakendad. Et oluline on olla paindlik arvestades treeninggruppi järelikult nendega ma suhtlen niivisi, nendega ma teen asju teisiti. On ju.
Ja, sest et ju õhtu lõpuks see ei ole küsimus minu tegevuses, vaid minu asi on toetada oma treenitavate nagu tegevust, protsessi, naudingut sellesse, et noh, ma pean teadma, mis keskkonnas, millises mõttelaadis me hetkel liigume, et
noh. Ja nüüd tuli ka teine oluline väärtus välja, see treenitavate naudingu toetamine. Jälle selline asi, mis mõne treenene jaoks on näiteks väga olusel kohal, mõni võibolla ei mõtle selle peale nii palju. Et need on väga toredad näited sellest, et kuidas see filosoofia võib nagu rakenduda. Marko, sinu mõtled treeneri filosoofia selle arendamise, kasvatamise teemal?
No ma arvan, et igal treeneril on nagu tekinud mingi arvamus iseendast. Nagu ise enda aru saama, et mis on see minu nagu põhiline põhjus, miks ma üldse spordis olen. Et kas see põhjus on see, et ma tahan neist kasvatada tervet tugevad inimesed, kas see on see, et ma tahan neile pakkuda toredat ajaveetmist, kas see on see, et ma tahan, et nad tulevikus, kas minu või mõne teise treeneri all jõuaksid maailma tippu. Ja see ongi nagu võibolla iga treeneri puhul siis see, mida ta kombineerib, et kus kohas see nii-öelda esimene prioriteet asub. Et ma usun, et Martiniga mõlemad meid ühendab see, et meie lõppkokkuvõtte esimene prioriteet on sportlik saavutus. Aga see ei tähenda seda nii-öelda, et me hakkaksime taguma 12 aastaseid lapsi, et te peate tegema siin joone jooksu, kuni te kõik oksendate. Et seda mitte, aga iga, vähemalt mina ei... Ma ei kehastu kaheks erinevaks treeneriks, et kui ma annan ühele gruppile ja teisele gruppile ülesanded võivad olla erinevad, aga see on minu vaade sellele gruppile, kuidas nemad võiksid kunagi jõuda selleni ja see on minu vaade selle teisele gruppile, kuidas nemad. Ja samamoodi, noh, Martin tõi väga hästi välja, et noh, koondise puhul ongi selge. Sa oled Eesti rahvuskoondis, sa ei ole siin selleks, et nagu teha kes aias mänguaks. Tore, muidugi peab olema fun, aga seal on juba esikohal on võitlus, võistlus ja need asjad ja ma oletan lihtsalt, et need inimesed, kes on sinna välja jõudnud, ongi nagu, kuidas öelda, ingliskeeles on driven, et nad ongi sellest lähtuvalt ju jõudnud sinna. Et ja siis kui me võtame tagasi, siis noorte ja laste treeningutel see on hoopis nagu midagi muud, aga mina enda puhul olen nagu teadvustanud selle, et minul on see, oli sportlasena ja on nüüd treenerina ikkagi see asi, mis esimesena kuklas istub, on selle inimese maksimaalne saavutus. Et mis iganes see siis on, et see ei pea olema, ma ei ütle niimoodi, et ma üritan kohe maailmameistrit kasutama hakata. Ei, ja ei ole kõigist ei tule maailmameistrit, aga et see inimene siis, kui ta nagu mis iganes hetkel otsustab pöörata tähelepanu teistele eluvaldkondadele, saab öelda, et võt, ma tegin parima ja see on hästi.
Ja siin on jälle hästi tore selline nagu kaks väärtust, mida ma kuulen, kui ma siin kuulen, on üks asi on see saavutustele või arengule orienteeritus ja teine asi on siis selline enda või ütleme teiste potentsiaali arengu toetamine. Noh, jälle süksed nagu konkreetsed suuna näited, et mis suunas mina tahan oma treeneritööd nii-öelda teha, mis mul oluline on. Ja noh, need on hästi giftid sellised alustalad, noh, mille juurde tagasi tulla, et natuke ka vaadata otsa, et kuidas mul läinud on sellega, et kas ma seda olen teinud. Ja see läheb pisut kokku sellega, mis Martin võtta välja tõid, et me ei saa kontrollida, mis teistest saab otseselt, aga me saame vaadata korraks tagasi, et kas ma olen neid niimoodi käitunud ja niivisi tegutsenud, nagu ma endale suunaks seatsin treenerina. Olgu selleks siis paindlikkus või lõbu või saavutusel orienteeritus või arengul orienteeritus või mis iganes see sinu jaoks on. Siit käis läbi nagu paar korda seda, et kuidas see tuleb ja täieneb ja muutub vahepeal ja tuleb kogemustega ka, et kui minna natukene selle juurde, et kas sellist asja, nagu ütleme, enda filosoofia mõistmist, selle kujundamist, selle arendamist saab ka õpetada?
Õpetada selles mõttes, et nagu oma treenitavatele või siis...
Treenerile. Mitte nüüd see, et see kujundab täpselt tema filosoofia välja, vaid see, mida teie teete, praegu ma kuulan, te teetegi seda. Teil on filosoofia, te rakendate seda, te proovite oma treeneri tööd sellest juhtida. Teil on kindel teada, miks ma seda tööd teen on, et mida ma tegelikult tahan oma käitumistes näidata, mis just kui tähendab, et ma teen head tööd. Aga kui mõelda nüüd natuke selle treenerite nii-öelda hariduse peale, et kas on võimalik sellist asja ka õpetada teistele, et kuidas nagu sa saad oma tegevustreenerina siis õppida seostama oma lägemuse, oma visiooni, oma filosoofiaga versus näiteks väliste teguritega. Sest noh, ma kujutan ette, et paljud algavad treenerid võivad saada ju esmased hinnangud nii-öelda enda tööle, kas organisatsioonist, lapsevanematelt, kust iganes ja see võib kellegi kõikuma lüüa. On ju. Aga kui sul on baas filosoofia paigas ja sa tead, et mina käitusin selle kohaselt, siis see võib väga palju kindlust anda sellele treenerile, kes siis seda tööd teeb. Näetad, et seda on võimalik õpetada?
Ma arvan, et selle mõttes on küll, et ütleme nii, et ma tegelikult no, mingil, mu esimene mõte oli see, et kindlasti on nagu kommunikatsioon selle asja taga väga tähtis, kui me hakkame algus üldse tegema asju. Kommunikatsioon selles mõttes, et et esimene asi, kui see noor treener või siis kas või ükskõik millises vanuses treener näiteks, kui ta määratleb enda jaoks ära, et mis teda motiveerib tegema seda asja, kui tal on paigas see, et mis teda motiveerib, siis on, hakkavad juurde tulema, ma ei tea, tehnilised võtted, kuidas neid teha, inimese keskkond, kellega sa koos töötad, kuidas sa seda jagad, kas sa saad sealt sama tagasiside või on seal nagu erinev, et kas see olukord, kus sa töötad, muutub toetavaks või see on selline, et ma siin rajun üksi seda oma asja, et õhtu lõpuks peab see, me alustasimegi mingi filosoofilistest lähenemistest ja see kogu see kontseptsioon, kogu see treeneri tegevus, kogu see treening töö, suhtlus inimestega ümberringi, kõik pead muutuva selliseks, et sa tahad seda teha, sul on see sisemine motivatsioon kogu aeg areneda, leida mingit lahendusi, ongi, me ju õpime kogu aeg, see on nagu selles mõttes kõige, mitte kõige lahedama, aga nagu väga lahe töö, et see, sa saad õppida terve elu. See ei ole nii, et sa liini pealt tõstad ainult ühte nuppu teise kohta terve elu, et see ei muutu kunagi, vaid sul on kogu aeg, muutub nii spordi olemus, muutub teatud tehnilised lahendused, muutuvad erinevad metoodikad ja endal on ka see ju huvitavam, et kui sa kogu aeg ühte sama asja teed, siis mandumine on suhteliselt tõenäoline, aga meil on olemas tegevus, meie elulaad, mis pidevalt muutub ja see on nagu äge, sa võid selle ka lõpuni välja panna.
Mm-hmm. Ja see on hästi huvitav ja ma kuulen, et see on asi, mida saab ka nendele noortele tulevatele treeneritele tegelikult edasi anda, et kuidas nagu oma treeneri tööst, treeneri arengu teekonnal endalt küsimusi küsida, kuidas säilitada seda uudisimu, kuidas säilitada seda sisemist motivatsiooni, et need kõik tunduvad hästi olulisel kohal olevat, selleks, et jätkuks selline järjepidev eneseareng siis, see teada tuntud terminiga elukeste võpe, mida on ju mitu korda mainitud. Marko, sinu mõtted, et kuidas sa tunned, et seda saab ka õpetada noortele?
Ma arvan kõige olulisemaks seda, et need, kellel on kokemused, need jagavad neid. Ja see jagamine ei pea nagu olema formaalses keskkonnas, see on pigem informaalne selline, mis iganes mujal keskkonnas toimuv. Jagamine ja see on, ma arvan, et mina tulin treeneri töö juurde suhteliselt hilja ja minu, mul oli ikkagi nagu mingisugune minapilt ja kõik asjad nagu välja kujunud. Aga ma kujutan ette, et kui sa tuled kehakultuuri teaduskonnast välja ja sa hakkad 22-aastaselt sealt nagu toimetama ja sul on nagu indu on ja asja on, siis see on päris raske. Ja kui ei ole nagu seda vanemate treenerite poolt seda nagu toetust või see ei pea olema see, et see treener, vanem treener tuleb võtab iga päev käe pihku ja ütleb, et kuule, näed, vaata, tee nii ja tee naa, vaid et sellel noorel treeneril on koht minna ja küsida kellegi juurde ilma igasuguse hukka mõistuta, et ta saaks teha ära oma vead ja siis saaks selgitust võibolla kuskilt, et mida ta oleks võinud teha teist moodi. Et ma seda õpetamist ei pea võimalikuks. Et see õpetamine minu jaoks midagi nagu natuke kuiva või see termin on siuke kuiv. Et see kogemus, läbi kogemuste teadmiste omandamine ja nende teadmiste edasi jagamine, just kui me oleme rääkinud, et treener on suuremas osas ikkagi praktik siin. Et miks on tihti edukamad need treenerid, kes lihtsalt toetavad oma kogemustele, kuivõrd siis puhtalt spordifüsioloogilistele teadmistele. Et tihti see jääb kuivaks ja neil ei ole nagu anda edasi seda, et nad teavad palju, aga edasi anda ei saa samal ajal. Teine meeste vähem, aga ta suudab sellest palju rohkem edasi anda.
Siin tuleb juba nii palju mõtteid välja, mille suunal tahaks kindlasti nüüd edasi minna. Ma lihtsalt korraks veel olen selle punkti juures, et mida saab nii-öelda formaalselt õpetada ja mida mitte. Et kas ma saan praegu, ütleme, sinu mõttest õigesti aru, et idee järgi see, mis puudutab treeneri filosoofi arendamist ja oma visiooni kujundamist ja seda lähenemist, et see võiks olla mitte otseselt sellise süsteemse haridussüsteemi osa, nagu sa mainisid kehakultuuri teaduskonda, et see võikski olla osa treeneri haridusteest, aga teises formaadis, et see ei pea olema alati sellises ülikooli õppes sees võibolla nii tugevalt ja ma tean, et ta mingil määral on ka natuke, vaid võiks olla siis toetav selline mentorluse süsteem või midagi sellist, mida sa nimetasid kogemuste jagamisena, et kas ma saan õigesti aru, mis ja, see mõte oli?
On nagu, ma arvan, et meil on Eestis väga palju teadmisi, ühesõnaga, meil on kõik teadmised olemas siin, aga selle jagamisega on natukene apust.
Mm-hmm. Ja noh, kui tulla tagasi korraks selle projekti juurde, mida ma mainisin, et seal kaardistati siis ära, et ma korraks mainisin professionaalse filosoofia olulisust treenerite arengus ja treenerite töös ja siis seal toodi välja erinevad nii-öelda oskuste grupid, noh, mida treeneril just kui võiks vaja minna lisaks sellele filosoofiale, seal oli siis noh, loomulikult professionaalsed oskused, noh, mis on siis see spordispetsiifilised teadmised, interpersonaalsed oskused, mis puudutab siis teiste inimestega suhtlemist, treenersportlane koostööd, kõike seda osa ja siis intrapersonaalsed oskused ja teadmised. Ja need on nüüd see, mis puudutab treeneri eneseoskuseid, ehk siis kõik ütleme siuke enese refleksioon, endast aru saamine, enese teadlikus, enda tunnete ja mõtetega toimetulek ja kõik see pool. Nii et sellised üsnagi suured grupid kõik tunduvad mulle ja võibolla siit küsimusest lähtudes, et kui palju te tunnete ja siin me ju lihtsalt räägimegi, see ei ole nüüd asja, mida peaks otseselt kohe muutma hakkama, aga kui palju te tunnete, et see formaalne haridussüsteem, mis treenerite hariduses praegu on, see kehakultuuriteekond enamasti toetab nende erinevate oskusgruppide arendamist. Et professionaalse filosoofia me natuke juba rääkisime, aga need nii-öelda professionaalsed oskused, interpersonaalsed ja intrapersonaalsed. Ja kas üldse see peaks olema nende roll? Vaata, sa tõid välja, et võibolla see filosoofia teema võikski olla täitsa eraldi süsteem.
No minu nagu olles käinud neid kunagi siin tolle hetkel veel Tallinn pedagoogika ülikoolis ja eilisemas faasis siin Tartu ülikoolis ja et ma olen nõus, et tegelikult see lihtsustab, kui sul on mingidki raamid alguses noorena antakse ette, mille peal nagu ehitada. Küll aga on see, et reaalsuses reaalne elu on natuke käib teistmoodi, et siis kui sa oma tööd hakkad tegema ja siis sa hakkad nagu suhtuma ka sellesse teooriasse natuke teistmoodi, et noh, võtan selle lihtsalt klassika, nagu paljudel inimestel on olnud, et kui sa läheb peale keskkooli ja ülikooli, et sa teed need elementaarsed asjad ära, saad oma punktid ära ja urraaga edasi on ju, et ma läksin mingi hetk vist kas 13-14 aastat hiljem uuesti läksin ülikooli ja see õppimine on hoopis teistmoodi, et nüüd ma õppisin reaalselt enda jaoks, mul olid mingisugused kogemused, millega siduda ja millest selle nagu kasu oluliselt rohkem välja võtta kui selles esimeses faasis, et noh, tahes tahtmata see töö ja kõik asjad on kogemuste ja asjadega seoses ja sa peadki mõnikord eksima ja mõnikord õnnestuma ja nautima seda positiivset ja mõnikord natuke ka ma ei tea, pettuma kas siis ise endas või kogu maailmas korraks ja siis jälle urraaga edasi minema, et see on normaalne, see ongi see, kas ma tegelen sisemiselt, noh, ütleme, läbi kogemuste on mul võimalik endaga ja ümbritsevaga nagu hoopis paremini hakkama saada.
See on huvitav, et kui nüüd mõelda, et ma jälle õigesti aru sain, et siis neid oskuste gruppe võiks kõiki puudutada, see nii-öelda algõppe ka, sa nimetasid hästi, et see just kannab mingid raamid, aga samas ütleme, suur väärtus on sellel, kui käia kogeda praktikuna ja siis teha mingisugune osa sellest nii-öelda haridusteest, võibolla isegi mitte nüüd täpselt uuesti muidugi, aga ütleme mingil määral siis.
Jah, ma olen nõus, noh, tegelikult ju ega meil, okei, ma nii täpselt, et tänasel hetkel ei ole praegu ülikooli juures käinud ja ma ei tea täpselt, kuidas see süsteem seal on, aga ma eeldan, et ikkagi jätkuvad ka samamoodi on ka ülikoolides näiteks praktikumid ja asjad endiselt olemas, et mingi osa, mingisuguse kogemuse, kas siis, ma ei tea, kas siis kohe omal alal või siis nagu analoogse pedagoogika alal sa ikkagi omandad, et need raamid on head, ma arvan, paljud treenerid, ma olen ise näinud, need, kes satuvad näiteks ala juurde mitte niipidi, et nad lähevad kõigepealt õppima, vaid nad satuvad kõigepealt tegutsema ala juures ja siis nad üritavad neid ja nad tajuvad sellel hetkel, mul ongi sellest tegelikult kasu, et noh, ükskõik kumbad pidime selles suunda nagu, kuidas me alustame seda, aga õhtu lõpuks see noh, mida rohkem infot meil on, seda rohkem meil on millega võrrelda asju ja seda lihtsam on meil tarku otsuseid vastu võtta.
Nii huvitav mõte, see, et oleks mingi osa sellisest formaalsest õppest pärast uuesti, kui sa oled kogemusi saanud. See on, ma just seostan seda praegu ka ühe väga hea sõbrannaga, kes on olnud füsioterapeut ja nüüd oleks psühholoogiat õppima. Ja noh, nüüd on ka lõpetanud juba magistri, et siis ütles täpselt, kirjeldas sama asja natukene, et kuidas nagu temal ka pärast ütleme kogemusi töötades inimeste, küll teises rollis muidugi, kuidas tema seotus ja olek nagu nende teemadega, mida arutati seal ülikoolis võrreldes nendega, kes just tulid keskkoolist, et kuidas see oli nii erinev mingites osades. Sest lihtsalt taust ongi erinev, kus tullaks, et see aktiivsus ütleme, kaasamõtlemine, kõik see osa, nii põnev. Marko, sinu mõtted selle osas, et milliseid osasid peaks andma see formaalne süsteem ja kuidas siis ja kas toetada mingid muid lähenemisi ka?
No ma olen ju treeneri tööni niimoodi jõudnud, et minul ei ole formaalselt treeneri haridust, seega mul ei ole ka mingit õigust selles süsteemi kohta sõna võtta, et mina saan rääkida seda, et ma tulin läbi spordi ja minu haridus on kohtuline uurimine ja ärijuhtimise magister, et täiesti teisest kohast, aga ka magistris olles ma tundsin seda, et ma vähemalt suutsin seostada tänu sellele, et ma olin nii palju reisind ja erinevaid nagu asju kogend vähemalt seda õpet. Et siin ma arvan, et treeneritööl nagu samamoodi ja ma usun, et mingis mahus ta nii käibki, et see bakalaurusõppega saadakse see krunt kätte ja siis kes tunneb sügavamalt huvi, siis see läheb mitte kohe magistrisse, vaid hiljem magistrisse.
Aga kui korraks nende oskuste gruppide juurde tulla, et see professionaalsed, siis sellised suhtlusoskused, lihtsas keeles ütleme interpersonaalsed ja siis intrapersonaalsed, ehk siis eneseoskused, millistest nendest gruppidest, kas teie isiklikult või te näete, et treeneritel on kõige rohkem puudu seda hariduse tuge, just ma mõtlen, kas siis formaalne või mitte formaalne, aga et üks asi muidugi tulevad ju kogemusega ka mingid asjad ilmselgelt elus, aga kas midagi nendest on selline, mis natuke vajaks nagu rohkem tähelepanu arvestades ka muutuvad maailma, kus me praegu oleme?
Ma olen sellega absoluutselt nõus, et need tihti peale need negatiivsed ilmingud spordis ja mis meil täna näiteks kas või treenerite töös või kuskil, kus välja tulevad, on pigem seotud, on üks osa inimesi, kelle empaativõime on lihtsalt suurem kui teistel. Teatud asju tuleks mõnele inimesele läbi selle niimoodi formaalse asja siis ikkagi näidata ka tuua neid võrdlusi alguses kas või teooriat, sest mõned inimeste taju teiste suhtes on nagu ühesugune ja siis on ka teistmoodi lähenemise.
Sa mõtled just neid interpersonaalseid suhtlusoskused.
Ja täpselt. Mm-hmm. Et kõik selline suhtlemine ja asjad ja natuke, minu jaoks näiteks täna, ma ei hakka nüüd midagi siin mingit maailma korraldama, aga näiteks kas või treenerite eksamite küsimustes on, ma ei tea, seal küsitakse mingisuguseid ime rõhkusid asju, mis tegelikult võib olla õhtu lõpuks oleks palju tähtsam, et kuidas see treener noortega suhelda oskab ja kuidas ta seda reaalselt seda motivatsiooni osa tekitab selles noores tegutseda. Sest see, kes on juba õhtu lõpuks sisemiselt motiveeritud, leiab ise selle detailse info ja vajadusel saab ka treener alati nagu lisa õppida. Et minu jaoks täna on need probleemid, mis meil nagu kerkivad negatiivisena spordis üles, on väga paljuski selle suhtlemise oskuse, selle elementaarse kuidagi inimese tundmise taga, et igasugused jaburdused, mis meil siin nagu millega me võitleme ja mis meie nagu ühistegevust nagu alla toovad, on hoopis teistes kohtades, et me natuke võib-olla isegi treenerisüsteemis peaks nagu suurem rõhk olema sellel niinimelt suhtlemisoskustel erinevatel inimeste tajumise, ma ei oska kõrda, mis need täpselt need asjad on, aga kuidagi see rõhuasetus peaks natuke minu jaoks muutuma, et see oleks nagu loogiline. Sest enamus alustab ikkagi, ütleme, treeneritöös, suur osa me ikkagi tegeleme noortega. Loomulikult sealt jätkuvad muud asjad, aga kui me juba kujundame selle noortes kõik need õiged väärtused ja asjad, siis see elu muutub palju lihtsamaks igas suunas ka hiljem.
See on seostub väga hästi sellega, mida ka teadus on välja toonud just selle suhte loomine, treener-sportlane suhe ja samas ka treener, ütleme kolleegid, kes sind ümbritsevad, et see on hästi olulisel kohal tegelikult mitte ainult selle noore arendamisel või täiskasvanud sportlase arendamisel, vaid ka treeneri enda vaimses tervises ja heaolus. Seda on ka seostatud erinevate uuringutega, et kui need treener-sportlane suhted ei toimi ja need tegelikult ei ole head, siis see väga palju võib mõjutada treeneri enda heaolu ja enda nii-öelda vaimset tervist ka ja see omakorda siis jälle võib mõjutada seda, kuidas ta käitub, et hästi noh, väga seostub ka sellega, millel on teadusmaailmas palju tähelepanu pööratud ja samas mitte ainult teadusmaailmas, vaid seda on ka toonud välja ju tihti peale tippsportlased, et kui küsida nende treenerite kohta, kellega nad koostööd on teinud, siis väga palju toovad just seda suhet välja hästi olulisel kohal olevana, see sama, millele sa viitasid. Ma vaatasin natukene lihtsalt mõningaid näiteid ja lihtsalt toon siia ühe kifti ütluse juurde, et see oli tsirki, ehk siis meie tippujuja treeneri kohta, ta oli öelnud niimoodi, et see oli ühest postimehe artiklist, et viimased 5 aastat on tsirk treeninud kanadalased Tom Rushtoni näpunäidete järgi. Aastast aastasse on tulemusi parandatud. Ja siis tema kommentaar on see, et mulle väga meeldivad tema läbimõeldud treeningplaanid, samas arvestab ta ka sellega, et basseini väline elu on sama oluline kui basseinis. Meie sportlase treeneri suhe on väga hästi välja kujunenud ning tihti arutame ja avaldame arvamusi ka muudel teemadel peale ujumise. Ja noh, jälle, et ta on tippsportlane, et ta ei ole ju noorsportlane enam, et see näitab kolmusel kohal, see võib olla on ka, ja mitte nüüd see näitab, ehk siis selle ühe näite põhjal ei saa muidugi põhjapanevaid järeldusi teha, aga ikkagi ilmestab seda sama olulisust. Jäin pikaks rääkima, vabandust. Marko, sinu mõtted selle osas, mis puudutab neid oskuste gruppe ja millised vajaksid rohkem võib-olla toetust tähelepanu?
No ma toetaksin seda suhtlemisoskuse õpetamist ja tähelepanelikuse õpetamist. Et, ja seda muutuvas keskkonnas vastupidav spordialadel sa võid saada suurepärase treeningplaani tänapäeval chat GPT-st. Et sa ütled, mida sa tahad. Ja olen kontrollin. Sa saad väga ilusa nädalaplaani, kuuplaani, maratoniplaani, mida iganes. Ja nüüd edaspidi need plaanid aina lähevad paremaks, nagu teadusele vastavamaks, kõikide teadusuuringutega nagu on arvestavamaks. Nii et mis siis nagu tänapäeva treeneril üldse järgi on? See tänapäeva treener peab oma nina sealt telefonist ära tõstma ja vaatama, mis reaalselt toimub trennis. Enne trenni, peale trenni, mis moodi nad käituvad. Et ainuke asi, mis meid praegu päästab, ongi tähelepanelikus ja suhe sportlasega. Ja kuna noh, ma tõstaksingi selle kaudu selle rohkem esile, et miks see suhtlemine ja suhtlus on veelgi olulisemad ja lähevad veel olulisemaks. See personaalne suhe, kui sul ei ole personaalset suhet, me räägime siis konkreetselt individuaalspordialast ja ma arvan Martini samamoodi meeskonnaga, kui meeskond ei ole valmis sinu eest Eesti piiri viima Hiina müürini, siis sa ei võida. Ja samamoodi see sama üksiksportlane, kes läheb starti, ta on enda ja ühise selle suhte eest nii-öelda läheb sinna punnima ja ta teab seda ja ta paremini sa oled osanud seda kultiveerida, seda parem on ka lõpku tulemus.
Ma tahaks kohe teie mõlema trenni tulla nüüd. Mis on teid aidanud, kui rääkida natuke siia teoreetilise mõtisklemise juurdega võib-olla isiklike lugusid, et mis on teil mõned sellised ja nimesid muidugi mitte mainida, aga mis tulevad meelde, et sellised olulised treener, sportlane, suhtlushetked, kuidas te olete mingis olukorras reageerinud, käitunud, midagi tähele pannud, mis on väga olulisel kohal olnud, et äkki me saame mõne ilmestava näite ka siia. See ei pea olema mingi kriisiolukord muidugi, võib olla ka täiesti selline vastupidi selline arengu hetk või mis iganes te märkate, et see tähelepanelikus ja suhtlemine olid nii kihvtid, kuidas sa need kokku panid?
Ma arvan, et võibolla, no taas tahtnud kindlasti mingid eredamad hetked, kas need on siis eredalt nagu positiivsemad või negatiivsed on need, mis nagu ikkagi kuskilt jäävad meelde, kas midagi juhtus või mõni konkreetne, no ma nagu ooga lihtsalt mõtlen näiteks seda, et pigem me saame lapsepõlvest teatud oma väärtushinnangud ja asjad kaasa, et kui noh, ma võtan näiteks, võtame siis konkreetsema asja, et kui ma Kalevi Ailis vaatan mingit Eesti meestekoondise mängu ja näen, et oh, see äge vend tegi mingi sellise ägeda asja, et tahaks ise ka äkki kunagi ja siis kui ette pärast võibolla satudki, see sama vend tuleb, patsutab sulle õlale ja ma ei tea, teete ka kaks öötu näiteks meie alal, siis see on näiteks asi, mis jääb kuskil noorele sportlasele hästi nagu meelde. Tal ei jää meelde, kuidas ta võibolla treenis tegi seal 167 kätte kõverdustust ära, aga mingisugused sellised emotsionaalsemad väärtused või siis läbi kogemuste kuskil, ma ei tea, kas või nimetame siis, et oma eriala sees või mängus näiteks sa eksid mingis olukorras, võibolla mingi tähtsal hetkel jääb meelde, kui sa viskad ma ei tea, mitme tuhandelise publiku ees väga otsustavad võibolla viset mingisuguse emotsionaal, sa mäletad seda tunnet, mis seal oli, võibolla sa ei mäletad, kuhu see pall endas, aga võibolla sa mäletad ka väga täpselt jäävad, et mingid asjad elus no ongi, mis eredamalt põlevad su jaoks.
Ja kui võtame näiteks see viimase näite, no. Kuidas selles olukorras treener mängib olulist rolli?
Võt see, nüüd ennem Marko rääkis ka see sama, et ütleme kogemustest ja asjadest, mul ennem siin igasuguse mõteid tuleb, kuna infot tuleb nii palju, et võt see on see koht, kus tegelikult on väga palju kasu, kui treener on ise ka harrastanud, no ütleme, et teinud siis teatud tasemel näiteks mingit asja, et mul on ka täna, kui ma saadan mõne noorema mängija teatud hetkel midagi tegema, siis mul õnneks on endal see sama kogemus, ma saan tal öelda, kuidas mina sellel hetkel tundsin ja ma tean, mida ta tõenäoliselt tunneb ja mis on nagu need ohud ja ma üritan nagu, ütleme kas või seda stressi osa sellega nagu vähendada, et ma räägin ära, et noh, sa ei saa õhtu lõpuks vastutada teatud asjade eest, mis juhtuvad või mida keegi teine teeb, vaid sa saad rahulikult teha selle, plus lihtsustatult ka see, et isegi kui sa selle praegult mööda viskad näiteks mingi olukorra, on elu läheb täpselt samamoodi edasi. See ei ole maailma lõpp, see on lihtsalt üks spordi osa. Aga sellel hetkel, kui seal ümbritsevad, ütleme, seal on meedia, seal on publik, seal on kellegi tunded, emotsioonid, kellegi näod sellel hetkel positiivsed, negatiivsed, sulle tundub kõik oluliselt suurem, kui see hiljem tegelikult järgmine päev on järgmine mäng ja elu läheb edasi. Aga just, et lihtsustada, et see stressi osa vähendada, et tekitada sellele tegevusele võimalikult konkreetne nagu suund.
Mm-hmm. Ja see on väga hea näide. Ja jälle sa tõid kihtilt välja selle, kuidas su enda kogemus on ka selline olnud, et sa oled ise teinud seda. Ja ma usun, et sellel on ka päris suur väärtus. Nii et jah, kui kellelgi on raske hetked, siis aidata nagu normaliseerida seda, et see ongi selline ja samas tuua välja, et sa teed oma asja, mis on sulle nii-öelda ette nähtud on ju, nagu sa ütlesid, anda konkreetne suund. Mm-hmm. Tuleb sul, Marko, mingisugune hetk meelda olulisest suhtlushetkest sportlasega?
No tegelikult neid on, ma ütlen, et mul on endal selline nagu enesearengu koha pealt see, et panen neid rohkem tähele. Et hakka nagu, et milline see hetk on õige, et öelda midagi. Ja see, no eks ta tuleb läbi kogemust, aga mõnel korral ma olen selle isegi täppi saanud, et mõne sellise nagu innustava nii-öelda väikse nii-öelda repliigi või kõne või asja nagu suutnud õigel ajal teha või saatnud õigel ajal sõnumid ja asjad, kus on öeldud, oot, seda mul oli kõige rohkem praegu vaja. Ja teisest küljest olen ka teinud just selle nii-öelda vastutuse suunamise osas ka vigu. Et natuke liiga vara, natuke liiga palju ja tajumata siis seda, et juba olid märgid, et ei tule toime selle nii-öelda suure pingega ja siis võib-olla selle vindi üle keeramine, mis on osutunud pärast hiljemaks, et seda oli võimatu tagasi keeratana, et noh, rikkusin kera.
Ja see jälle näitab, tulles tagasi selle näite juurde, mis sa tõid, et kui mingit ämbrit kolistatud saab, siis tuleb ka vaadata sinna ämbrisse, et mitte seda lihtsalt ära lükata, vaid ma kuulengi, et sa vaatan selle otsa, et okei, olukord oli selline, mis olid need asjad, mis ma nagu valesti tegin. Ja see on jälle hästi normaalne ju, et me kõik eksime ka kõige parema tahtmise juures ja see on, ma arvan, treeneri töös, mis puudutab inimestega tööd veel normaalsem, sest kõik inimesed on erinevad. Sul võib olla üks kõik kui hea tahtmine selle suhtlushetke juures, aga ikka me paneme vahepeal pange. Et see on ka jälle normaalne, kus me õpime selle läbi. Rääkides suhtlemisest, siis on veel üks viimane punkt, mida ma täna kindlasti tahaks siia mahutada ja tulles ka tagasi selle ilusa kirjelduse juurde, mis oli ka EOK-a lehel, et tegelikult treeneritel on oluline roll ka selles, et nad mitte ei täienda ainult oma teadmisi oskusi regulaarselt, vaid nad jagavad neid teistega. Ja sina mainisid ka Marko seda, et kuidas on olulisel kohal see, et treeneritelt õppida läbi kogemuste ja jagamise, mis jällegi on ju interpersonaalne oskus, noh, mida on vaja toetada. Mis teie näete, mis on asjad, mis on kas teid oma arengu teel aidanud, mis puudutab sellest kolleegide oma vahelist koostööd, jagamist või millest on puudu? Et me võime natuke mõlemal suunal arutleda.
No, selle asjaga on nii, et loomulikult kui sa... Okei, võtame kas või alustuseks erinevad koolitused, kus sa käid, sul jäävad mingid erinevad detailid, mida ka seovad oma tööga, millega sa jälle saad oma nagu kvaliteeti tõsta. Teine asja on see, et me mõnes mõttes ju natuke ka võistleme üksteisega ka treenerid, et noh, kas ma jagan kogu seda siseinfot siis teistele, et kuna järgmine päev tulevad selle sama asjaga minu vastu, Või siis ma leian, et tegelikult selles koostööversioonis, et kui ma jagan ja äkki ma saan midagi tagasi, me tegelikult mõlemad võidame ja võibolla noh, mõlemad arenevad selles asjas. Et noh, ma oska öelda, me teeme ka erinevaid, teeme koolitusi, jagame infot. No, minu jaoks on alati nagu pigem see, et noh, on erinevad inimtüübid, kes tahavad jagada, kes ei taha. Mõni tunne, päris kindlasti on treenerid, kes tunnevad, et nad ei ole nii kindlad omas asjas, et nad avalikult julgeksid öelda mingid teemasid. Et mõni tahabki teha oma kinniste uste taha oma trennid ja lihtsalt, et tema jaoks on see mugavam teha niimoodi, et ta ei pea avama ja näitama teistele, mis tal tegelikult kaardid on. Et mulle üldiselt meeldib selline natuke avatum suhtlus. Ma ei tea, võtame kas viimase näite, et ma olen kuskil, ütleme täna koondise peatreener, ma kuulan kõiki, ma kuulan igalt poolt infot, asju, ka mõne pealt vaata ja kui ma tuleb mingi info, ma lasen kiirelt seedin ära, kas see on mõistlik või ei ole, kas ma võibolla mõnest mingist nupust saad kinni haarata, see ei ole see, et ma kuidagi ebakindalt peaksin tundma sellest, et ma küsin kellegi teise käest. Vaid see on jumala okei arutada asja. Õhtu lõpuks ma võtan selle vastuse ja vastutuse ja teengi selle olukorra ja siis noh, selgub, kas see oli nüüd mõistlik või mitte. Aga ma arvan, et seda nagu infot tuleks jagada ja selles mõttes anda võimalust teistel. Ütlen, võibolla see minu mingisugune infokild kellegi teise käes muutub oluliselt väärtuslikumaks ja ma saan seal tegelikult hoopis suurem asja hiljem tagasi läbi selle. Et see võib olla nagu asi, millest nagu julgemalt võiks lähtuda.
See on nii kift mõte ja teoreetiliselt läheb see ka mõnede psühholoogiliste teooriatega kokku, et kui sa jagad ise, siis sellest ideest võib saada lõpuks midagi palju paremat kokku. Keegi täiendab seda, keegi tuleb mingisuguse lisandiga, katsetab seda ise, annab sulle tagasidet või mida iganes. Ja siis see idee, mida sa oleks just kui tahtnud endal hoida, tegelikult saab palju paremaks ja mida sina saad ka kasutada. Ja samas väga normaalsed pinged, et kui ma jagan, mida siis mõeldakse, kas ma olen üldse piisavalt nii-öelda pädev, et seda jagada, et need on jälle normaalsed mõtted, mis võivad ühel treeneril peast läbi käia. Ja samas võiks sinna avatuse poole ikkagi liikuda.
Mm-hmm. Ma arvan, et ma ise nagu personaalselt kaldun avatuse poole. Et sellepärast, et lõppkokkuvõttes selle võistkonna või selle indiviidi tulemus sõltub sellest, mida ma iga päev temaga teen kaks korda päevas. Et kui ma nüüd jagan mingit ideed, mis mul on, see on idee, see on nagu linnuka oksa peal. Et see tuleb ellu viia, see tuleb rakendada ja selle rakendamist ei piise, et ma ühe korra teen, vaid ma pean suutma selle rakendada nagu pikema aja jooksul. Me räägime vastuvida spordiala vaatenurgast. Ehk et ma nagu... Esiteks, ma tunnistan, et ma ei tea väga palju, et ma pigem jagan ja üritan õppida selle nii-öelda tagasiside najal juurde. Et selles mõttes ma arvan, et jagamine on pigem hea ja ma saan näiteks täiesti aru, kui et näiteks meil on mingi finaalseerie ja kahe poolte nii-öelda treenerid, need ei saa vahepeal kokku. Ja ei räägi, et kuule, mis see on. Ma saan täiesti aru, aga on suve puhkus. Why not? Iga üks hakkab nii kui nii ja ehitab endale. Uus võistkond algab siis, kui see on kokku pandud. Et mis siis toimuma hakkab. Et noh, samamoodi ka nagu võibolla individuaalala treeneritel oleneb, kui nagu peensusteni mingite asjadega minnaks, et mis tasemel ollakse, et mina ei pea minema sinna 1% sisse, kuna meil on 99, aga on nii palju tööd veel, et nagu ma ei pea mõtlema seda, kuidas ma maailma tipptreenerilt saadud mingisugust taktikalisest lükket saan ära kasutada, kuna ma õpilane ei jõuagi selleni, et seda taktikalist lükket kuskilt kasutada, sest ta on ei ole sellisel tasemel, et iga asi omal ajal.
Et siin saab jälle see treeneri enda filter ja selline heas mõttes kriitiline mõtlemine, mitte kõige infosuhtes kriitiline, vaid siis lihtsalt selle info mõttes, et kas see sobitub, on olulisel kohal, et kuidas üksteiselt õppida. Ja nii tore, et te mõnevalt toote välja seda avatus olulisust ja kuidas see saab enda arengusse rohkem võibolla panustada ka. Siit jälle, kui meid kuulavad juhuslikult ka näiteks, ma ei tea, spordiorganisatsioonid inimesed, et kas on ka mingit viisi, kuidas sellist treenerite omavahelist koostööd saab ka natukene aidata struktuuri loomisega? Sest selge see, et isikud on erinevad ja mõni võib olla väga avatud sellele, et minna ise ja küsida ja olla sükka hästi selline julge ja saab oma jala ukse vahele, et kellegagi suhelda või kellestki õppida, aga kujutan ette, et mõned võibolla sellised ei ole. Et kas mingitest struktuuridest, kas siis, ma ei tea, alaliidus, alaliidu üleselt, spordiklubides, võiks ka kasu olla?
Võiks. Mul on, võibolla ma lihtsustan seda mõtet ja võibolla mõni asjaga veidi paremini kursis olev inimene tahaks nagu vaielda, aga minu jaoks on Eesti, ütleme, kui me suures spordis võtame aluseks selle, et näiteks noortespordis on võimalikult mitmekülgne noor on eelduseks selleks, et hiljem mingil ühel alal paremmin läbi lüüa. Nüüd meie näiteks spordirahastus on jälle täna selline, et pearahasüsteemi põhine, kus kogu summa ühe noore pealt läheb ühe konkreetse klubi, tõenäoliselt on see ühes klubis tõenäoliselt ka üks tegevus, väga noh, et me ei jaga selles mõttes seda filosoofiat, mida mingisugused teadusuuringud on nagu üritavad väita, et mitme külkseks noorte tegevus luua. Me tegelikult suuname läbi selle, et me paneme selle ainult ühe noore jaoks konkreetne raha läheb ühe konkreetse asja alla. Ehk siis tõenäoliselt on see, et see klubi, see grupp üritab seda õpilast kinni hoida, et tal oleks pearahad, et tal oleks võimalik edasi tegutseda, mis on ka fine, aga tegelikult see sama, et kui meil oleks võimekus liigutada neid lapsi eri treeningute vahel, see tagab ka juba selle või eeldab, et treenerid oma vahel suhtlevad rohkem, me saame erinevate alade käest mingit lisainfot, jälle mingit nüansse, millega tõsta jälle seda nii nimetud keskmist taset, et natukene on minu jaoks siin konks, et noh, õhtu lõpuks loomulikult see bürokraatia ja raha ja kõike seda pole kunagi piisavalt palju, aga kui me teooria ütleb, et mitmekülksus ja meie suund on ühte konkreetsesse auku, siis minu jaoks on seal vasturääkimus.
Et selle struktuuri kuidagi ümber mängimine, siis võiks ka toetada just seda treenerit omavahelist nii-öelda jagatust ja jagamist.
Oli, kõike seda. Tekib selline lisatasand kohe.
Okei, okay. Huvitav mõte. Kunagi vanast olid ju spordikoolid vist, kus olidki erinevad aladeks, kuhu nii-öelda siis noor sai minna ja treenerid olid siis kõik ühise asja all. Okei. Okay.
Ei, ma olen siin selles osas Martiniga väga nõus, et mul mõned ideed on, mille killuksed sa kokku pandud täna hommikuse trenni ajal, et aga ma ei ole valmis avalikult nendega välja tulema, aga ma ei usu formaalsesse struktuuri alaliidu või riigi poole pealt. Et ma lihtsalt ma näen, et see initsiatiiv peab tulema treenerite kogukonnast seest. Ja see ei ole selleks, et öelda, et meie treeneri õpetus või kogu see struktuur on midagi kehva. See on lihtsalt, on mõned asjad, nagu me oleme siin rääkinud, raamistik, mida sa saad õpetada ja teised, mis tulevad nagu teisi kanaleid pidi kokemuste jagamise kõige sellega. Et ma leiangi, et see kogemuste jagamine peabki olema informaalne või ei pea olema siuke formaalses vormiseks, et see peakski olema teises vormis tehtud. Et meie see ei ole kellegi töö või mõne spordiametniku nii-öelda tegevuse tunnistamine ebapiisavaks ei ole, ma ei mõtle sellel seda, ma mõtlen, et saab teha teistmoodi ja kindlasti palju paremini.
Ja see on nii kifti, kuidas selle saad kokku kaks asja, et struktuuridest võiks kasu olla mingite raamistike, mingite struktuuride kasutamiseks kasutamisest selleks, et toetada treenerite avatud koostööd ja samas see protsess isenesest võiks ka väga palju kasu saada sellest, kui sealt tuleb ka seda treenerite enese nii-öelda aktiivsust ja seda poolt, et jällegi üks ei välista ju teist, et võiks olla ju ka ruumi mõlemale, et kus on nii ühte kui teist, et seda asja nagu natukene muuta ja jällegi see aitaks ka võib-olla kaasa sellele, et meil oleks nii neid, kes on ise proaktiivsed, leiavad endale koha ja need, kes ei ole võib-olla nii väga, et neid toetaks mingisugune struktuur. Ja?
Sellega ma olen nagu nõus ja ma arvangi näiteks, et erinevad alad peaks kutsuma ala Martini rääkima. Nagu kui neil on oma koolitusstruktuur on ju paljudel aladel kohustuslikus korras paigas. Ja et nad ei jääks oma ala keskseks, vaid lõpetaksid ala oma koolituse mingi teise vennaga, kes tuleb neile räägib, mis on tegelikult füüsiline kontakt sportmänguseks.
Praegu ma mõtlengi, et see struktureeritud lähenemine võib-olla võikski olla just sõike, mis on alad ülene, mis ei ole võib-olla ei piira otseselt ainult ühte ala ja see natuke läheb selle kontseptsiooniga, vaata, et erinevate alade treenerid ka oma vahel teeksid rohkem avatumalt koostööd. Et siit areneb midagi väga kifti.
Aga selleks on organisatsioon ju täiesti olemas.
Ja samas on kõigil ka omad mõtted, et ütleme, meie täitsa reaalselt oleme vahepeal kasutanud. Ma kas või mõne, kui ma tahan mingit oma erialast, ma ei tea, põrgatustreeni, ma võtan mõne korvpallitreeneri, kellel on see suurema, kui ma tahan mingit jooksu hüppeversiooni, ma lähen küsin reaalselt täna mõne kergejõustiku treeneri käest, et kuidas soovitaks sellist asja. Aga see asi võiks veel nagu mugavamalt tulla ja noh, nagu ma enne ütlesin, et kõigil ei ole mugav minna küsima, kõik ei ole päris kindlad selles, võib-olla isegi kuidas see küsimus esitada, eks, ja noh, see teatud siin meil on mitu korda ka olnud avatud suhtlusest, see tegelikult aitaks, kui me tunnistame, et okei, et see on jumal okei, et ma ei tea kõike asju. Tänapäeval seda infot tuleb nii palju, mul ei olegi võimalik kõik asju teada, aga ma võin natuke uurida siit, küsida, äkki saan teada, et näe, Marko ongi spetsialist sellel alal, ma lähen uurin tema, kas näiteks seda asja, et see on nagu hea treeneri suund minu aruks, kui ta nagu oskab tunnistada, et kui ma küsin targemate käest mingit infot ja lõpuks selle kokku panen, et see on päris hea lahendus.
Nii kihtume siit tänasest, kui nüüd see kokku võtta, siis siin tundubki kokku saavad nagu kaks sellist olulist teed mõlemat pidi, et üks asi, mida treener ise enda sees saab tänasest podcastist natuke mõtetena kaasa võtta enese arengu toetamiseks ja samas milliseid struktuure süsteeme saab kasutada ja luua ja arendada selleks, et see oleks lihtsam ja see, et need erinevate treenerite teed saaksid ka kokku rohkem ja oleks seda kokkupuudet parem leida, mis jälle omakorda võiks ka seda avatust soodustada ja jällegi sellist mitmekülksete teadmiste vahetamist. Kõik tundub teoorias ju nii tore ja lihtne, et vaatame, mis siis nendest ideedest edasi saab. Mina igal juhul omalt poolt väga tänan teid kaasa mõtlemast ja võiksin rääkida edasigi, mis võib-olla jätkub mõnes teises formaadis, aga suured tänud, et te tulite ja arutasite, mõtlesite kaasa, loodetavasti te saite ise ka siit mõned sellised mõttelõngad edasiseks ja vähemalt üks positiivne asi juba enne, kui me alustasime lindistamist, siis loodan, et sa ei pahanda, me võime selle välja lõigata, kui sa ei taha seda siia sisse, aga nii tore oli näha seda kõrvalt lihtsalt, kuidas Marko küsib Martini käest, et kuule, et millal teil need koondise trennid on, et kas seda trenni saaks vaatama ka tulla, et kohe hea näide sellest, et kuidas jälle mingi asi, kuule põnev, teil on ju see kogunemine praegu siin ja et koondise kogunemise ei ole ka ju tihti, et hästi hea näide sellisest jälle proaktiivsusest. Nii et suured tänud tulemaks ja ma loodan teiega muidugi nendel teemadel veel edaspidigi jätkata. Ja aitäh ka kuulajatele, et kaasa mõtlesite ja kirjutage meile endiselt oma ideedest, mõtetest, tagasidest ja selle meiliaadressi ütlen ma nüüd täiesti õigesti, see on podcast@audentes.ee. Järgmiste kuulamisteni!